Cennet Rengi Eren filmi. Wikipedia açıq ensiklopediyadan. Cennet Rengi Eranlik rejissor Macid Macidi'nin filmi 1999 yılda suratga olingan. Sujet yozgi ta'til uchun Tehrondagi maxsus maktabdan kelgan Muhammad ismli ko'r bola atrofida bo'ladi. Muhammadning ko'zi ojizligidan uyalgan otasi uni olib ketishga kech qoladi va keyin direktorni Muhammadni yozda maktabda qoldirishga ko'ndirmoqchi bo'ladi. Direktor ko'nmaydi va Muhammadning otasi uni uyiga qishloqqa olib boradi. Muhammadning otasining xotini yo'q va u bir ayolga uylanmoqchi. Qizning ota-onasiga sovg'alar olib borib to'y qilmoqchi bo'lishadi va non sindirishadi. O'g'ilning ko'zi ojizligini bo'lg'usi kelinning oilasi sezib, noxush alomat sifatida qabul qilishidan cho'chigan ota Muhammadni yashirishga harakat qiladi. Rollarda Husayn Mahbub otasi, Muhsin Ramazoni Muhammad, Saloma Fayzi Aziz buvi, Farahnoz Safari katta opa. Mukofotlar: Grand Prix Montreal kinofestivali 1999 yil.